Lepo bi vas pozdravila na današnji novinarski konferenci Varuhinje človekovih pravic, ki je danes opravila tako imenovano poslovanje zunaj sedeža na Jesenicah s svojima sodelavcema, namestnico gospo magistro Kornelijo Mrzel in strokovnim delavcem Juretom Markičem. Zdaj bi pa besedo kar predala Varuhinji.
Ja, lepo pozdravljeni v svojem mandatu, ki traja od konca februarja letos. Sem opravila že kar nekaj teh zunanjih poslovanj po Sloveniji in sem zelo vesela, ker je to ena boljših priložnosti za spoznavanje Slovenije in za spoznavanje načinov reševanja raznovrstnih težav. Temi župani ponavadi predstave ali župani ali pač podžupani, odvisno od občine in od časa, kot ja pridemo. Tudi danes je začetek našega poslovanja bil delovno srečanje z gospodom županom Mencingarjem, ki nam je občino Jesenice tako lepo predstavil, da smo si kar zaželeli, saj jasno, da bi prišli sem živeti. Ko smo se hoteli pogovarjati o težavah, teh ni bilo toliko, da bi bilo kaj dosti zapoveda, tako da smo v glavnem se seznanili z razvojnimi perspektivami občine in seveda nekaj tudi z težavami, po katerih smo mi aktivno spraševali. Potem, ne vem, če vam je znano, kako poteka to zunanje poslovanje, mi s pomočjo lokalnih medijev najavimo prihod v določen kraj in telefonske številke, na katere se pobudniki lahko prijavijo. Tako smo dobili 8 pobud. Zanimanja je bilo več, ampak v končni fazi jih je bilo 8. Posameznikov, ki so želeli govoriti z mano osebno in danes smo po določenem razporedu te pogovore opravili. To je zdaj na kratko o tem, zakaj prihajamo oziroma kako ti obiski poslovanja zunaj sedeža poteka. Namen teh obiskov je pa ta, da ljudem, ki ne živijo v Ljubljani, omogočimo osebni pogovor v kraju bivanja. Torej, da se ne vozi, ne vem, 10 ljudi z Jesenic z Ljubljano, se pač mi 3 oziroma 4 pripeljemo sem in to poslovanje opravimo tukaj. Na vseh občinskih, na vseh lokacijah, kjer smo bili, nam občina vedno odstopi 2 delovna prostora, v katerih potem te pogovore opravljamo. Kaj bi bilo še pogovirati? Tako na splošno, se pa gremo konkretno na vprašanja, ne. Lahko, ja.
Kakšne primere pa ste imeli zdaj tukaj danes? Tako kakšnega izpostavite?
Ja, zdaj najprej moram povedati, da je obravnava pri varuhu zaupna, kar pomeni, da varuh in sodelavci ne smemo razkriti nobenega imena, nobenih konkretnih podatkov v določeni zadevi in jih dati javnosti brez pooblastila. Se pravi, pobudnik sam lahko pove, bil sem pri varuhu, jaz pa ne smem povedati, da je ta človek bil pri meni. Zato lahko govorimo samo vsebinsko. Vsebinsko se teme pravzaprav ponavljajo in jih je približno polovica vedno vezana na sodišča. Na sodišča, bodi si zaradi dolgotrajnosti postopkov, dosti ka tudi za nezadovoljstvo zaradi sodbe oziroma mnenje pobudnikov, da v samem procesu ni bila na delu pravica, tako po domače povem. Potem smo imeli primer, ki zadeva občinsko, ki zadeva občino, tudi občinsko inšpekcijo, Ministrstva za okolje in prostor, kjer je po naši oceni nerazumno dolgo reševanje neke zadeve in bomo o tej zadevi seveda obvestili župana, ne moramo pa vam povedati točno, katera zadeva je. Gre za neko upravno zadevo, bi temu rekli, a kako se reče temu, ja, tako. In pričakujem, da se bo zadeva z našo pomočjo malo hitreje rešila. Ni pa nekaj groznega, nekaj velikega, je pa neprijetno za pobudnico samo. Zanimivo je pa bilo srečanje s predstavnico islamske verske skupnosti, ki pa ni prišla kot pobudnica v smislu neke pritožbe, ampak nekako predstaviti oziroma vprašati za mnenje varuhinjo glede morebitne oziroma ali je to diskriminacija, če se osebe, ki se oblačijo po islamski navadi, če imajo one težave pri zaposlitvi oziroma če so zaradi tega momenta izločene pa ne sprejete službo, ali je to diskriminacija. No in smo s to gospo opravili malo daljši pogovor in jo naslovili in jo napotili, da pač zastavi ta vprašanja tudi širši javnosti. Slovenija nima izdelanega mnenja o tem, ali je nošenje rute v javnosti v času upravljanja neke službe dovoljeno, ni dovoljeno, v katerih primerih je dovoljeno ali ni. No, mi smo se na to temo z njo dalj časa pogovarjali, povedala se mi tudi, da seveda tudi pripadnice drugih verskih skupnosti hodijo okrog v pač oblačilih redovnice, recimo, ko pa opravljajo svojo službo, recimo medicinske sestre ali zdravnice, pa se preoblečajo v to uniformo, ki je pač za to delo predpisana. Zanimivo vprašanje, s katerim se bo Slovenija morala seveda v zelo kratkem času soočiti, še posebej po občina Jesenice, kjer je pripadnikov islamske veroizpovedi veliko, so bolj skoncentrirani, tudi bolj organizirani in tudi seveda vedno bolj izobraženi.
Jaz imam več vprašanj, glede na to, da se mi zdi, da je to vaš prvi obisk na Gorenjskem, ne?
Tako je, ja.
Najprej me zanima to, omenila ste pogovor z županom, kaj je bilo tisto, kar vam je župan predstavil, kar je vas kot varuhinjo zanimalo?
No, on je predstavil razvojne potencijale, ne? In te so po moje oceni, koliko sem poslušala, res dobre. In Jesenice se tudi spreminjajo v en kraj, kjer je oziroma bo prijetno živeti. No, in moram reči, da me je glede tega kar prepričal. Mene je pa zanimalo to, kje so težave, posebno zato, ker med pobudami imamo odprto zadevo Akroni Jesenice kot okoljsko problematiko. In je pač povedal, da obstaja tam plan za okoljevarstvene spremembe in da se ta plan uresničuje kljub spremembam lastnikov. No, to je on povedal, mi bomo seveda te stvari preverili, že zaradi same pobude. No, druga stvar, ki je pomenil, je pa nekaj, ki je pač tudi po drugih občinah prisotna, socialna problematika tistih, ki imajo dejansko nizke prejemke, bodi si nizke penzije, bodi si nizke prejemke z kakšnega drugega naslova. Ne. In tudi to je problem, s katerim bi se morala občina tudi nekako soočiti.
Ste imela s kakšnim od današnjih pogovorov z občani tudi kakšno temo o medetničnih odnosih, težave morda z otroki, hendikepiranimi osebami?
Ne. Smo pričakovali, da bo vsaj nekaj od tega, pa ni bilo. Običajno pridajo tudi s temi. Edino pravi vprašanje potencijalne diskriminacije je ta gospa pripadnica islamske skupnosti sprožila. Ni bilo pa nobenega vprašanja v smislu kakšnih teh napetosti medetničnih.
Dejala ste, da imate zdaj že nekaj izkušenj glede na obiske po različnih krajih v Sloveniji. S to prakso nameravate nadaljevati. Kakšni so recimo vaši vtisi ob stikih s temi ljudmi, kam boste recimo naslednjič prišli na Gorenjsko?
Poskušamo te obiske organizirati tako, približno 10 na leto jih naredimo, vsak mesec enega, da je pokrito celotno območje Slovenije. Seveda za vrstni red pa za pogostost obiskov se pa odločamo na podlagi pobud, ki jih dobivamo. Se pravi, če mi iz neke regije dobimo veliko pobud pa veliko želja za osebni pogovor z varuhinjo, potem poskušamo načrtovati tudi ta zunanji delovni dan v tistem kraju. Kdaj bomo spet prišli na Gorenjsko? Letos sigurno ne več, ker imamo za letos že določeno, kam bomo šli. Za naslednje leto pa, če se bomo držali nekakvega programa, bomo verjetno enkrat jeseni spet tukaj. Ni pa rečeno, da bomo na jesenicah, kako bomo na Gorenjskem ali pa v Kranju, bomo videli, kako bo. Mogoče bi vedela še nekaj, ne? S tem, ko hodimo na pogovore zunaj sedeža, mi občanom omogočimo relativno hitri dostop do osebnega pogovora z varuhom. Namreč tisti, ki so prijavljeni v Ljubljani, čakajo za tak pogovor 3-4 mesece. S tem to gre za osebne pogovore. Po telefonu sem pa dosegljiva vsak torek, ko sem v Sloveniji, vsak torek med 13 in 14 uro, ko lahko pokličejo na našo brezplačno telefonsko številko.
Še bo kakšno vprašanje? Ne? To mi pa kar se ključi. Hvala lepa.